Бисмилла деп атқа қондым, көкейімде байғатым. Есімі ерде бата қойған, байқасын деп қайратым. Мәңгілікте ғой отаным, қорқыт алмайды аусын өлім. Мың өлгендер мың тіріліп, тақымын атқа байлайтын.
Егерді жол торабына тітіркені тәні, сылқыты ішті толпылаған. Тегі көшпелі беу ахау керім, депті де білі жүр
бұл даланың еркектер.
Ләббәй раббым, ләббәй дейді ғон, кешегілердің түпін құртқан мына жат ұғым. Ғонның еділінен білді кәм оппық жерін, танып ал енді
бұл даланың еркектер.
Үргелей қамшы жері өлі жатып жері, байырға алып бер толқумен күн мүшері. Семсерінің әсері күшті деп айтпас еді білмесе егер
бұл даланың еркектер.
Әскері жаушының игеріп таушыңын, ауырды төмпештеп жұлымдар қалаушылың. Құлым болуға даяры жұлмаланып тіленсе де, шегедей мықты ері шекеге оқ тисе де
бұл даланың.
Ер тойла, тәніңнен көлеңке кетсе ер тойла. Үйде тірлік көп деп мұңай ма, нәпақа тауып жүрген еркектерге оңай ма. Далаң өрт жалма өтсе ер тойла, жесір болып көңіл болсаса ер тойла. Тау шыңына қарасаң таңдайсыма, бақыт деу қиын жалыз басты мұндайда. Жер шарын жарлап бас ен дұғасын, құдірет тауып күш алсаң ер туарсың. Туған ұлың бұл даланың еркегі болар, оларға міне әкенің тегі қонар. Бисмилла деп атқа қонар көкейіңде байғатын, табиғатында бар қайраты мен айбаты. Қайғатын жоқ қылар ашып етектерін, байлау қиын
бұл даланың еркектерін.
Бұл